Dnes z prvního listu Korinským budeme číst ze dvou kapitol, protože to téma, které tam Pavel načíná v kapitole 8, ještě douzavírá v kapitole 10. Takže budeme číst nejprve první list Korinským 8. kapitolu. A zde Pavel píše: pokud jde o maso obětované modlám, víme, že všichni máme poznání. Poznání však vede k domýšlivosti, kdežto láska buduje. Jestliže si někdo myslí, že něco už plně poznal, ten ještě nepoznal tak, jak je třeba. Kdo však miluje Boha, je od něho poznán. Pokud tedy jde o to, zda se smí jíst maso obětované modlám, víme, že modly ani bohové tohoto světa nic nejsou a že jest jen jeden Bůh. I když jsou tak zvaní bohové na nebi či na zemi, jakože je mnoho takových bohů a pánů, my přece víme, že je jediný Bůh Otec, od něhož je všecko. A my jsme tu pro něho. A jediný Pán Ježíš Kristus, skrze něhož je všecko, i my jsme skrze něho. Ale všichni nemají toto poznání. Někteří jsou až podnes tak zvyklí na modly, že jedí toto maso jako oběti modlám. Jejich svědomí je nejisté a proto je poskvrněno. Pokrm nás Bohu nepřiblíží. Nejíme-li obětované maso, nic nestrácíme. Jíme-li, nic nezískáme. Dejte si pozor, aby se tato vaše svoboda nestala kamenem úrazu pro slabé. Když někdo tebe, který máš poznání, uvidí za stolem v pohanském chrámě, zda tím nepřivedeš svědomí toho slabého bratra k tomu, aby také jedl maso obětované modlám. Jenže tak bude ten slabý tvým poznáním uveden do záhuby, bratr, pro kterého Kristus zemřel. Když takto hřešíte proti bratřím a ubíjíte jejich slabé svědomí, hřešíte proti Kristu. A proto, je-li jídlo kamenem úrazu pro mého bratra, nechci už nikdy jíst maso, abych nepřivedl svého bratra k pádu. A ještě pokračujeme v kapitole 10. od verše 23. Všecko je dovoleno, ano, ale ne všecko prospívá. Všecko je dovoleno, ano, ale ne všecko přispívá ke společnému růstu. Nikdo ať nemyslí sám na sebe, nýbrž ať má ohled na druhého. Jeste všechno, co se prodává v masných krámech, a pro své svědomí se nepotřebujete na nic ptát. Hospodinova je země i její plnost. Pozveli vás někdo z nevěřících a chcete tam jít, jeste všechno, co vám předloží, a pro své svědomí se na nic neptejte. Kdyby vám však někdo řekl, toto bylo obětováno božstvům, nejeste kvůli tomu, kdo vás na to upozornil, a pro svědomí. Nemyslím vaše svědomí, nýbrž svědomí toho druhého. Proč by moje svoboda měla být souzena cizím svědomím? Jestliže něco přijímám s vděčností, proč mám být odsuzován za to, zač vzdávám díky? Ať tedy jíte, či pijete, či cokoliv jiného děláte, všecko čiňte k slávě Boží. Nebuďte kamenem úrazu ani Židům, ani Řekům, ani církvi Boží. Já se také snažím všem vyjít vstříc. Nehledám svůj vlastní prospěch, nýbrž prospěch mnohých, aby byli spaseni. Tak tolik to dnešní Pavlovo pojednání na tvoje specifické téma. Budeme teď zpívat píseň číslo 240 a z té písně zaspíváme první tři sloky. 240, první tři sloky. Otevírá se před námi nová kapitola, nové téma. Vstoupili jsme do té části, kde Pavel reaguje na dotazy vzešlé v té korinské církvi. Nejprve reagoval na to, co se doslechl, a v té druhé části reaguje na to, co mu oni sami napsali a jaké otázky nadnesli. Toto dnešní téma je silně dobově podmíněno, jak jsme jistě vycítili. Ale možná ty principy, s jakými je to téma probíráno, jsou a mohou být aktuální i dnes. Tak šlo tam o problém požívání či nepožívání masa, které bylo předtím zasvěceno, obětováno pohanským bohům. Pokud jde o maso obětované modlám, začíná Pavel tuto rozpravu. V tom tehdejším světě bylo obětování zvířat různým bohům celkem běžnou záležitostí. Ten obětní systém pohanský byl dokonce až jakýmsi středem náboženského i rodinného a také společenského života. Do chrámu lidé přinesli většinou jenom část té oběti, která byla třeba spálena na oltáři, a pak následovala společná hostina, buď to přímo v tom chrámu, anebo doma, kde snědli zbytek té posvěcené oběti. Někdy se zbylé maso dalo na trh k prodeji, tedy k řezníkovi, kde se to dále prodávalo. Dokladem o takovém stolování je nález na jednom dobovém papíru, kde je přímo pozvánka na takovou hostinu. Ta pozvánka zněla: Chaeremon vás zve na večeři u stolu pána Serapise, bylo jméno toho božstva, Serapeu, zítra 15. na 9. hodinu, tedy na 3 hodiny odpoledne dnes převedeno. Takže přijďte zítra ve 3 odpoledne, bude hostina na počest toho a toho božstva. Tak to nám dokazuje a nějak dosvědčuje, že obětování a následná společenská konzumace zbytku oběti nebyly jen náboženské události, já mám s tím božstvem nějaký kontakt, ale šlo přitom skutečně o společenskou událost. Lidé se vzájemně zvali k takovýmto náboženským hostinám, pozvání na takové jídlo do chrámu nebo do rodiny představovalo běžnou součást společenského života ve městě. Zvláště v Korintu k tomu byla živná půda, jak jsme si na začátku nastíňovali to dobové pozadí. Teď se ovšem objevil problém. Tato praxe obětní byla něčím naprosto normálním, a co křesťan v takové situaci? Když bude striktně odmítat pozvání přátel, kteří třeba nejsou křesťané, k takovým hodům, k takovým hostinám, tak je to škoda, může to být nějaký užitečný kontakt s někým mimo církev. Ale na druhou stranu, když se toho zase bude normálně účastnit, jako by se nic nedělo, tak neproviní se tím proti Kristu, v kterého uvěřil. Vždy tady jde o kontakt s falešnými bohy, s modlami. Když pozřu takové zasvěcené maso, neudělá to něco se mnou, nepřeskočí na mě, nějaká zlá moc té modly. Tak takové a podobné otázky si křesťané tehdy asi mohli klást. A je zajímavé sledovat, jak Pavel toto dilema pro ty korinské křesťany řeší. Prvním takovým důrazem Pavlovým v této otázce je, vyplývá to z těch veršů 4. až 5. Já ještě jednou přečtu. Té 8. kapitoly. Pokud tedy jde o to, zda se smí jíst maso obětované modlám, víme, že modly ani bohové tohoto světa nic nejsou. A že jest jen jeden Bůh. I když jsou takzvaní bohové na nebi či na zemi, jakože je jich mnoho takových. Modla nic není. To je základní Pavlovo východisko. Pavel vychází celé už z poznání starého zákona, kde je různým způsobem zvěstováno, že bohové z kamene nebo ze dřeva vymyšlení lidskou vynalézavostí nejsou nic. Je to právě starý zákon, který s urputným zápalem a neustále dosvědčuje to slyš Izraeli, Hospodin, Bůh náš, Hospodin, jediný, nebo jeden jest. A když listujeme starým zákonem, tak je až nápadné, jak často je v dějinách Izraele sváděn zápas mezi modloslužbou a službou Bohu jedinému a pravému. A znovu je poukazováno na to základní poznání, že je jediný a pravý Bůh, kterému je třeba sloužit Hospodin. To je veliký dar starého i nového zákona lidstvu. Bůh jest a Bůh je jeden. Co je nad to, je omylem. A apoštol Pavel vychází z tohoto základního kamene staré smlouvy a říká, víme, že bohové ani modly nic nejsou, i když je mnoho takzvaných bohů a pánů. Je pravda, že nabídka na trhu náboženství byla pestrá, možná v určitém smyslu také. Každý si může vybrat. Ta moderní doba spolu s narůstajícím ateismem v těch našich končinách paradoxně přináší také záplavu různých náboženství a kultů. I dnes je nabídka na náboženské scéně bohatá, ale jako světlo do tohoto zmatku proniká to svědectví apoštolovo. My přece víme, že je jediný Bůh, Otec a jediný Pán Ježíš Kristus. To je jakýmsi ostrůvkem v moři, ve kterém se přelévá všechno možné i nemožné. Pavel ukazuje, že bohové a bohyně, které většina tehdejší řecké nebo římské společnosti uctívala, vlastně neexistují. Žádný ten Serapis, žádný Zeus nebo Poseidon nejsou. Žádná Afrodité, pro kterou na tisíc kněžek nabízelo svá těla v korinském chrámu, není. Co z toho vyplývá? Jestliže ti bohové nic nejsou, pak nemá cenu se ani obávat masa jim zasvěceného. Je možné udělat oběd z hovězího, které leželo na Diově v oltáři? Jistě, že ano. S tím masem samým se nestalo vůbec nic. Žádná božská síla na něj nesedla, neprošpikovala. S tím masem se nestalo nic. Pokud šla v pátek korinská křesťanská hospodyně na trh, aby koupila maso na neděli a viděla tam pěkný kousek zadního hovězího, a věděla, že to třeba předevčírem nebo včera bylo zasvěceno nějakému tomu bohu, mohla z toho udělat klidně oběd. Maso je pořád normální maso, i když se nad ním vykonávaly všelijaké ty pohanské kejkle. Křesťan tím není nijak znečištěn, když si to koupí a sní. Díky Bohu, pokud je to čerstvé maso. Pavel také píše v té 10. kapitole, když vás někdo z vašich nevěřících přátel pozve na jídlo a vy tam chcete jít, tak jděte. Na nic se neptejte, kde a jak k tomu masu přišli, co s ní dělali před tím, než vám ho předložili. Klidně to sněste, poděkujte a jděte zase domů. Je to v pořádku, i kdyby předtím to maso okuřovali, vyudili kadidlem v nějakém chrámu. Pavel tady zastává stanovisko křesťanské svobody. Křesťan je v Kristu osvobozen od nejrůznějších pověr a mýtů, kolik jich jenom člověk vymyslel. Pavel tak nesvazuje křesťany nějakým břemenem zbytečným, to můžeš jíst, to nemůžeš jíst. Dosvědčuje, že pokrm sám nás Bohu nepřiblíží, ani nás od něj neoddálí. Nejím-li obětované maso, nic nestrácím a jím-li ho, nic zvláštního nezískám, než tu živinu z toho masa. Tak tady by mohl ten výklad končit, ale nekončí. Pavel sice prosazuje postoj křesťanské svobody v takovýchto záležitostech, ale přece cítí, že tu nemůže úplně přestat v tom výkladu. Ukazuje, že mohou nastat situace, kdyby jedení takového obětovaného masa bylo skutečně problémem. A kdyby se tato má svoboda měla stát kamenem úrazu pro druhého křesťana. Tady Pavel říká, musí nastoupit na místo zákona svobody, zákon lásky a takové trpělivosti možná. Pokrm, ani ten obětovaný, nás sice Bohu nepřiblíží, říká Pavel. Je to věc neutrální, nebo jak to nazvat. Je v tom svoboda, ale ruku v ruce s tím dodává, dejte si pozor, aby se tato vaše svoboda nestala kamenem úrazu pro slabé. Kdo jsou to ti slabí? A v čem je ten kámen úrazu? Pro Pavla je slabým ten, kdo je křesťanem, ale ještě zřejmě nedozrál nebo nepřijal ještě takový plně svobodný přístup k tomu zasvěcenému jídlu. Konkrétně to zaznívá v tom verši 7, ale všichni nemají toto poznání, totiž že modlinic nejsou a tudíž to maso není nějak pohansky kontaminováno, nějak nakaženo duchovně. Někteří jsou až dodnes tak zvyklí na modly, mezi kterými vězili, než se obrátili ke Kristu, jsou tak zvyklí na ty modly, že jedí toto maso jako skutečné oběti těm modlám. Jejich svědomí je nejisté a taky poskvrněno. Šlo tedy zřejmě o křesťany z pohanů, kteří dříve v tom pohanství a v tom modlářství vězili skutečně velmi hluboko. A i když se stali křesťany, tak dosud mají ty modly a ta božstva tak zafixována, že si prostě nedokázali oddělit to nevinné maso od toho neúčinného božstva. A kdyby jedli takové maso, tak by spolu s tím vlastně přijímali i to náboženství, i tu filozofii, která zatím byla. Nedokázali to od sebe úplně asi odlišit. A když by tito jedli takové obětované maso, pak by to pořád brali jako oběť nějakému bohu s tou filozofií, která okolo toho je. A byl by to pro ně problém. Tito by to jedli ne jako nevinný biftek třeba, ale jako něco, čím se spojují s tou modlou. Pro ty bylo nemožné vzít takové maso do úst, protože tím by vyjadřovali sounáležitost s tou neúčinnou, neexistující mrtvou modlou. Ta slabost neznamená neduchovnost, ale možná spíše naopak takovou duchovní přecitlivělost. To maso sice nic neznamená, ale oni si to prostě nedokázali odmyslet od té modloslužby. A v čem spočíval ten kámen úrazu pro tyto slabé? Verš 10. až 12. Když někdo tebe, který máš poznání, uvidí za stolem v pohanském chrámě, zatím nepřivedeš svědomí toho slabého bratra k tomu, aby také jedl maso obětované modlám, jenže tak bude ten slabý tvým poznáním uveden do záhuby. Pavel vidí tady určité nebezpečí, které plyne z té poznané a přijaté svobody jíst všechno, a tím nebezpečím je pohoršení druhého, který třeba tak plnou svobodu víry prostě ještě nenalezl. Někdo to maso mohl jíst a žádné problémy svědomí mu to nečinilo, ale zrovna tak byli druzí, také křesťané, pro které by jezení takového masa bylo něčím hrozným. Bylo tu zřejmě určité nebezpečí, že kdyby někdo s tím citlivějším svědomím viděl jíst toho svobodnějšího v chrámovém bufetu nějaké zasvěcené maso, že by to toho citlivějšího mohlo znejistit. Tak jak to tedy je? On je křesťan a jí to, a přitom to není úplně kšer podle jeho pohledu. A dokonce říká Pavel, že by se mu to mohlo stát jakýmsi osidlem, jakýmsi pokušením, že v takovém určitém zmatení a nejistotě také při nějaké příležitosti bude takové obětované maso jíst, ale u něj už by to byl problém, protože by to nejedl ve svobodě jako ten druhý, ale se svědomím nejistým, rozpolceným, obtěžkaným, jako skutečně maso napojené nějak na nějakou tu modlářskou praktiku. A to už by nebylo před Bohem správné. Důležitou roli tak v celé té problematice hraje otázka svědomí. Jsou věci v životě křesťana, kdy nemusí mít pochyb, co je správné a co ne. Když čtu v Biblii, že krást se nemá a vraždit se nemá, tak nemusí mít pochyb, co je správné a co ne. Když něco ukradnu, tak je to hřích, ať už u toho mám svědomí čisté nebo poskvrněné. Ale jsou zase věci, které nejsou a priori před Bohem označeny jako špatné. Teď nevím, jestli nenarazím, ale dovolím si příklad, můžeme o tom třeba diskutovat. Třeba někdo jednou za čas zajde s kamarádem do hospody na pivo, nebo na dvě. A nejde skutečně proto, aby se tam opil, nebo že ho to svádí k tomu hospodskému způsobu života. Chce jen posedět, popovídat s přítelem, kterého třeba ten přítel pozval. A není v tom žádný problém. Zachová se i v tom prostředí svůj křesťanský charakter. Ovšem druhý křesťan by třeba do hospody na pivo s kamarádem nešel, je to pro něj nemorální prostředí, pro něj znesvěcující, a protože je křesťan a má jistá měřítka, tak tam nepůjde. V takových případech Pavel vyzývá k tomu zařídit se podle svého svědomí. Jinými slovy, v křesťanském životě v určitých případech platí, že když dva dělají totéž, není to totéž. Kdyby někdo proti svému svědomí a přesvědčení to maso jedl, do té hospody šel, pak nečiní dobře. Pán Bůh si hledí našeho svědomí. Když Pavel mluví o tom mase, tak neodsuzuje ani jeden, ani druhý postoj. Ani toho silného, který to klidně sní, ale ani toho, kdo k tomu má nějaké ty zábrany. Obojí je možný způsob křesťanského přístupu. Nebere silnému jeho svobodu, ani tomu citlivému jeho zábrany. Oba dva konají v dobré víře Pánu ke cti. Ale špatné by bylo, kdyby někdo pošlapával své svědomí a své přesvědčení a konal to, o čem není přesvědčen. Takovou paralelou k tomuto dnešnímu textu je ještě 14. kapitola listu Římanům, kterou nebudeme dnes tady číst, ale můžete si třeba v rámci samostudia přečíst doma. Pavel apeloval vždy na ty takzvaně silné, kteří měli třeba více poznání a více svobody, těch nepodstatných věcech, jednak aby dávali pozor na to, aby se ta jejich svoboda nestala přílišnou, že by jim přerostla přes hlavu, že by vůbec si chtěli dělat všechno, co chtějí, i to, co by skutečně třeba už neměli dělat. A hlavně dávat pozor na to, jaký vliv má jeho počínání na druhé. Dejte pozor na to, aby se tato vaše svoboda nestala kamenem úrazu pro slabé. Jestli má svoboda není zdrojem pohoršení, pokušení a zmatku pro svědomí druhého. Jestli se můj příklad nestává zdrojem pokušení pro citlivějšího bratra, sestru, kteří by se zaujati mou svobodou, ale přeci jen ještě spoutání svými zábranami v této nejistotě svědomí rozhodli dělat to, co já, ale prostě s tím, že to není podle jejich přesvědčení. Svým jednáním, které není špatné, bych se tak mohl provinit proti duchovnímu růstu svého bratra. V takových případech je třeba zříci se své svobody ve prospěch bratra s citlivějším svědomím. Láska a trpělivost, to Pavel preferuje před poznáním a tou svobodou. Poznání nadouvá, ale láska buduje. V lásce se dokážou snést a nějak vedle sebe žít a nějak si pomáhat i ti, kdo mají různou míru duchovního poznání. Tak je to dnes řeč o mase obětovaném modlám. To je pro nás dnes asi většinou už pase, něco z historie dávné. Když jdeme k řezníkovi, tak je nám jasné, že to hovězí nebo to vepřové přišlo z jatek nebo od někud, ale ne z Diova oltáře třeba. Je to pro nás už něco vzdáleného, to otázka. A tak bych dal teď k diskuzi takovou otázku, jestli byste našli dnes okolo nás nějakou takovou oblast, takovou věc, k čemu by se dal tento problém, který tady Pavel řeší, přirovnat.